Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emituje uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas u Briselu još jedna runda dijaloga Srbije i Kosova na ekspertskom nivou. U Evropi raste broj zaraženih koronavirusom, u Francuskoj najveći dnevni skok od aprila, u Italiji najviše od maja. Masovni ubica sa Novog Zelanda osuđen na doživotnu robiju, što je prva takva kazna na Novom Zelandu. Trump šalje dodatne federalne snage u Wisconsin zbog nereda na antirasističkim protestima. Košarkaši NBA-a odbili da izađu na teren u znak protesta protiv rasizma. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji čućete. Pred sudom u Hagu okončano iznošenje žalbi na presudu bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Tužioci ostaju pri zahtevu za doživotnom kaznom.
Imajući u vidu karakter, razmjere i brutalnost ovih zločina, kao i Mladićevu važnu ulogu, kazna doživotnog zatvora je jedina zamisliva kazna u ovom slučaju.
Deo opozicije u Crnoj Gori pred izbore je predstavio aplikaciju za prijavljivanje glasača iz dijaspore koji ne žive u Crnoj Gori, kako tvrde, a glasaju na izborima. Slaven Radunović iz Koalicije za budućnost Crne Gore.
Fantom birače su dominantno oni ljudi koji su upisani u birački spisak Crne Gore jer su nekada živjeli u Crnoj Gori, a onda su se odselili prije više decenija ili više godina.
Zbog pandemije, ulice Mostara, koje bi inače u ovo doba bile preplavljene turistima, gotovo su prazne. Većina turista ovih dana dolazi iz Srbije. Slušamo Ninu Stojanović iz Kragujevca.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovde za kraj.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 27. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ekspertske delegacije Srbije i Kosova danas se sastaju u novoj rundi razgovora u Briselu. Kako je najavljeno, tema dijaloga biće ekonomija. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić je u saopštenju negirao da će se na današnjem sastanku voditi i dijalog za obostrano priznanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove završen je dvodnevni žalbeni pretres u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića. Tokom žalbenog postupka najveći deo vremena posvećen je događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine. Na prvostepenu presudu kojom je Mladić u novembru 2017. osuđen na doživotni zatvor, žalbe su uložili i tužilaštvo i odbrana. Tužilaštvo je tokom izlaganja navelo da je, imajući u vidu razmere, brutalnosti i karakter zločina, kao i Mladićevu važnu ulogu, kazna doživotnog zatvora, jedina zamisliva kazna u ovom slučaju. Pretres pratila Marija Arnautović.
Nakon dvodnevnog pretresa pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove i tužilaštvo i odbrana ostaju na istim pozicijama. Tužilaštvo traži doživotni zatvor za Ratka Mladića te preispitivanje oslobađajuće presude za genocid u 6 BH opština, dok odbrana traži ukidanje presude i ponovno suđenje. Tužiteljica Barbara Goj kazala je da su zločini u predmetu Mladić neki od najvećih mogućih i da je baza zločina jedna od najvećih koja se ikada pripisala nekom optuženom pred tim sudom.
Imajući u vidu karakter, razmjere i brutalnost ovih zločina, kao i Mladićevu važnu ulogu, kazna doživotnog zatvora je jedina zamisliva kazna u ovom slučaju.
Tužiteljica Goje je podsjetila kako je žalbeno vijeće mehanizma podiglo Karadžićevu kaznu sa 40 godina na doživotni zatvor, zato jer je kazna zatvora od 40 godina bila toliko nerazumna i tako očito nepravedna da je predstavljala zloupotrebu diskrecionih ovlaštenja prvostepenog vijeća.
Imajući u vidu težinu zločina, nikakva greška u vezi sa tim okolnostima može kaznu generala Mladića sniziti ispod kazne doživotnog zatvora. Svaka druga kazna bila bi, po riječima žalbenog vijeća o predmetu Karadžić, nerazumna i očito nepravedna.
Peta Luis Bagot, pravna savjetnica u timu odbrane Ratka Mladića, pozvala je vijeće da poništi osuđujuću presudu.
Žalilac poziva vijeće da poništi osuđujuće presude do kojih je došlo pretresno vijeće u tačkama 2 do 11 optužnice i da donese oslobađajuće presude po svim tačkama.
Tužiteljica Laurel Bey kazala je da tužiteljstvo smatra da je pretresno vijeće pogriješilo kada Mladića nije proglasilo krivim za genocid u još 6 BH opština. Prvostepenom presudom Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice tužilaštva u Hagu. Oslobođen je optužbe za genocid počinjen u 6 opština tokom 92. godine, Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor Varoši, Foči i Vlasenici. S druge strane, odbrana vjeruje da tužiteljstvo nije dalo ni jedan dokaz da je prvostepeno vijeće pogriješilo kada je Mladiću za genocid u 6 opština izreklo oslobađajuću presudu. Tužiteljica Laurel Bejge na samom početku pretresa govorila o Srebrenici i kazala kako je udruženi zločinački poduhvat u početku obuhvatao činjenje zločina, progona i prisilnog premještanja, te da je vijeće ubjedljivo zaključilo da je Mladić komandovao i rukovodio koordiniranim radnjama Vojske Republike Srpske i policijskim snagama koje su mu bile podređene.
Mnogi pritvorenici su ubijeni na licu mesta. 1000 ih je pobijeno tamo gde su bili zatočeni u magacinu Kravica na noć 13. jula.
Branilac Ratka Mladića Dragan Ivetić kazao je odgovarajući na navode tužilaštva da su tvrdnje da je Mladić bio zadužen za transport civila iz Potočara netačne.
Naglašavam da mi ne poričemo da su drugi, kao na primjer gospodin Nikolić i odmetnički elementi paralelne lanca komandovanja činili zločine, ali to nema nikakve veze sa gospodinom Mladićem.
Na kraju dvodnevnog žalbenog procesa vijeće je dozvolilo desetominutno obraćanje Ratku Mladiću. Prethodno je njegov branilac tražio da se uzme u obzir njegovo zdravstveno i mentalno stanje zbog, kako je rekao, terapije koju uzima. Mladić je kazao kako je Srebrenica ključ njegovog suđenja, te da ne brani sebe, već sve patriote.
Nisam ja gospođo svetac, ja sam običan čovjek. To sam rekao u ratu. Mene je sudbina dovela da branim svoju državu SFRJ koju ste vi, zapadni silnici, razbili uz pomoć Vatikana i one mafije iz Njemačke, Buša i Kinkela i ostalih. Čuće narod šta Ratko govori. Živ sam i zdravi, živeću dok ima našeg plemena i našeg naroda. Hvala vam. A ova optužnica je pala u vodu.
Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić je 22. novembra 2017. godine prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja. Žalbe na prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Srbiji je zbog zaraze koronavirusom prema posljednjim podacima 734 pacijenata u bolnicama, dok se 37 od njih nalazi na respiratorima. Prema podacima Ministarstva zdravlja od juče, još 2 pacijenta preminula su od COVID-19, a koronavirus registrovan je kod još 154 osobe. Smatram da je početkom septembra najmanji epidemiološki rizik za otvaranje škola, a da odlaganje zagovaraju oni kojima se čini da ih nikad ne bi trebalo otvoriti, rekao je epidemiolog Predrag Kon za portal Nova.rs, objašnjavajući da će epidemiološka situacija do 1. septembra biti još bolja nego što je trenutno, kako je rekao. Hrvatska ponovo beleži negativni rekord sa 358 novozaraženih osoba koronavirusom, saopšteno je juče iz Nacionalnog štaba civilne zaštite. U Bosni i Hercegovini juče su potvrđena 283 nova slučaja zaraze, dok je 11 osoba preminulo. U Severnoj Makedoniji registrovano je 119 novozaraženih koronavirusom juče, dok je 5 pacijenata preminulo od posledica tog virusa. A Crna Gora je juče imala 55 novozaraženih i jedan smrtni slučaj. Evropske zemlje ponovo beleže skokove novozaraženih. Ministarstvo zdravlja Francuske juče je zabeležilo 5429 slučajeva zaraze koronavirusom, što je najveći broj zaraženih od početka aprila, prenosi Reuters. Državljanima Belgije zabranjeno je da putuju u Pariz, koji je klasifikovan u crvenu zonu kao veliko žarište koronavirusa. U Italiji je zabeleženo 1367 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najveći dnevni rast broja zaraženih u jednom danu od maja, kada su na snazi bile restriktivne mere, preneo je Guardian. Španija je juče imala gotovo 3600 novozaraženih u danu. Članice Evropske unije, Velika Britanija i drugi partneri Evropske unije usaglasili su okvir vakcinacije protiv COVID-19 koji bi obuhvatio najmanje 40% populacije, preneo je Reuters. Cilj Evropske unije je dvostruko veći od cilja koji je postavila Svetska zdravstvena organizacija, koja je predvidela kupovinu vakcina za 20% najugroženije populacije u svetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud na Novom Zelandu izrekao je kaznu doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta masovnom ubici iz Christchurcha Brentonu Tarantu zbog ubistva 51 osobe u napadu na džamije marta 2019. godine. Na izricanju presude sudija je rekao da je Tarant odgovoran za najsmrtonosniju pucnjavu u zemlji i da doživotna robija nije dovoljna kazna za zločin, prenosi Reuters. Ova agencija prenosi da je presuda Brentonu Tarantu prva doživotna kazna izrečena na Novom Zelandu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija u Belorusiji rasterala je sinoć demonstrante koji su se okupili na Trgu nezavisnosti u Minsku i uhapsila na desetine tokom 18. dana protesta na kojima se traži od predsjednika Aleksandra Lukašenka da podnese ostavku. Beloruski autoritarni lider koji 26 godina vlada Belorusijom odbio je dijalog sa demonstrantima koji osporavaju rezultate izbora koji su održani 9. avgusta na kojima je Lukašenko šesti put proglasio pobedu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da šalje dodatne federalne policijske snage u Wisconsin, saveznu američku državu u kojoj su u neredima tokom antirasističkih protesta ubijene dve osobe i ranjena treća. Protesti koji se treći dan za redom održavaju u gradu Kenosha u Wisconsinu usledili su nakon novog primjera policijske brutalnosti, ranjavanja 29-godišnjeg afroamerikanca Jacoba Blakea. U znak protesta juče pojedini timovi u NBA ligi odbili su da izađu na teren i igraju utakmice play-offa.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi krenuo je u evropsku turneju radi popravljanja odnosa Pekinga i Brisela, ali i da pokuša da ubedi Evropljane da se odupru kampanji Sjedinjenih Država za izbjegavanje saradnje sa Kinom, pišu svetski mediji ukazujući da bi predmet razgovora mogao biti i kineski Huawei, koji je sve više onemogućen da učestvuje u izgradnji 5G mreža. Šef kineske diplomatije počeo je turneju u evropskim zemljama sa ciljem da obnovi zahladnele odnose, dok raste zabrinutost zbog agresivne spoljne politike Kine u jeku pandemije COVID-19 i tenzija Vašingtona i Pekinga, piše Wall Street Journal, ističući da je obilazak pet zemalja označen kao unapređenje saradnje u obnovi svetske ekonomije i borbi protiv koronavirusa. Evropa je pokušavala da izbjegne da zauzme stranu u sve dubljem sporu Vašingtona i Pekinga, ističe američki list. Iako je većina Evropljana više naklonjena Sjedinjenim Državama, i glasači i političari su gnevni zbog nasrtaja administracije Donalda Trumpa, uključujući tarife, kritike evropske potrošnje na vojsku i jednostranih povlačenja iz Pariskog klimatskog sporazuma i nuklearnog dogovora sa Iranom. Mnogi Evropljani su do pre nekoliko godina Kinu videli kao potencijalnog partnera, ali je sve veći nacionalizam pod predsjednikom Xi Jinpingom izmenio tu percepciju, navodi Wall Street Journal i dodaje da je Evropska unija prošlog mjeseca uvela sankcije Kini zbog odnosa prema Hong Kongu, približavajući se tvrđem stavu Trumpove administracije prema Pekingu. Wang će posle Italije, gdje je počeo evropsku turneju, posjetiti Holandiju, Norvešku, Francusku i Njemačku. Njegov dolazak usledio je pošto je američki državni sekretar Mike Pompeo proteklih meseci dva puta bio u Evropi i upozorio da Kina predstavlja veću pretnju od Rusije. Za Kinu, ocenjuje Bloomberg, evropska turneja šefa diplomatije deo je šireg napora da se stabilizuju ključni odnosi širom sveta. Posebno dok Sjedinjene Države nastoje da isključe Huawei iz 5G mreža, promene globalni lanac snabdevanja i spreče kineske aplikacije poput TikToka da pristupe američkim podacima. U Evropi će Wang također pokušati da brani početni diplomatski odgovor Kine na pandemiju izazvanu koronavirusom, navodi Politico, dodajući da su evropske diplomate kritikovale Peking da koristi krizu u propagandne svrhe i širi dezinformacije o poreklu virusa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Pitanje izbora budućeg predsjednika Kosova nije na dnevnom redu vladajućeg Demokratskog saveza Kosova. Kako kažu u toj partiji, ovo se pitanje uopšte ne razmatra. O izboru novog predsjednika Kosova počelo je da se diskutuje odmah nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu predalo na razmatranje optužnicu za ratne zločine protiv aktualnog predsjednika Hašima Tačija. Njegov mandat inače ističe u aprilu 2021. kada će se svakako birati novi predsjednik. Međutim, predsjednik Tačija ranije izjavio da će podneti ostavku ukoliko specijalizovana veća potvrde optužnicu protiv njega. U slučaju ostavke, inače vršilac dužnosti predsjednika postaje predsjednik Skupštine Kosova. Za više detalja slušamo Sandru Cvetković.
Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se trenutno ne razmatra pitanje izbora predsjednika. Prema njegovim rečima, na tu temu će se razgovarati u slučaju da optužnica protiv predsjednika Tačija bude potvrđena. Sve dok se ne promeni situacija u kabinetu predsjednika, mi nemamo stav i nismo razgovarali ni sa kim o tom pitanju. DSK i dalje vodi ulogu u upravljanju vladom, a prioritet je dijalog sa Srbijom, naglasio je Haziri. Izbor predsjednika Kosova odnedavno izaziva raspravu nakon tvrdnji drugog partnera u vladajućoj koaliciji, Alijanse za budućnost Kosova i njegovog lidera Ramuša Haradinaja. Haradinaja je njegova partija već predložila za kandidata za predsjednika Kosova. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je rekao da se njegova stranka suočava sa teškim odlukama kao što su ostati na vlast, ali usloviti je sa pozicijom predsjednika. Izjave Haradinaja su viđene kao mogućnost za stabilizaciju nakon krhke vlade jer ima podršku samo proste većine. 61 od 120 poslanika u Skupštini Kosova koliko je i potrebno za njen izbor. O mogućnostima izbora novog predsjednika Kosova nije bilo reči ni na sastanku koalicije partnera 24. augusta, koji je premijer Abdullah Hoti iz redova DSK održao sa liderima socijaldemokratske inicijative Fatmirom Ljimajem i Alijanse za budućnost Kosova Ramušem Haradinajem. Nakon tog sastanka Ljimaj je napomenuo da Kosovo ima predsjednika te razgovore o izboru ocenio sramotnim. Eugen Cakoli iz Demokratskog instituta Kosova ukazuje da je u prošlosti upravo pozicija predsjednika bila kamen spoticanja među političkim strankama na Kosovu, posebno unutar vladajućih koalicija. On za Radio Slobodna Evropa navodi da ovo pitanje lako može da postane sporna tačka između stranaka koje čine aktualnu vladajuću koaliciju, što može da dovede i do pada vlade. Pitanje predsjednika često je bila tema, vršile su se svakodnevne političke kalkulacije unutar sadašnje vladajuće koalicije koja nema dovoljan broj glasova ni za izbor predsjednika, a kamoli neophodan kvorum dvotrećinsku većinu, naglasio je Cakoli. Prema Ustavu Kosova predsjednik se bira tajnim glasanjem u Skupštini, a izbor mora da se izvrši najkasnije 30 dana pre isteka mandata aktualnom predsjedniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dok predstavnici vlasti u Srbiji ocenjuju da će nedavno usvojeni zakon o utvrđivanju porekla imovine biti oštar mač u borbi protiv korupcije i da neće biti selektivnih meta, upućeni strahuju da motiv usvajanja tog propisa nije bio iskren i da će njegovi efekti biti minorni. Priču Branke Trivić donosi Ljudmila Cvetković.
Ko ne bude mogao da dokaže da je na zakonit način stekao imovinu, ostaće bez 3/4 njene vrednosti, a ako sud utvrdi da imovina stečena krivičnim delom, bit će mu oduzet celokupan nezakonito pribavljeni metak. Ovo predviđa zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu čija primjena počinje u martu sljedeće godine. Za unakrsnu proveru imovine zadužena je posebna jedinica u poreskoj upravi. Po zakonu, na udaru će se naći oni za koje se posumnja ili utvrdi da za najviše tri uzastopne kalendarske godine imaju razliku iznad 150.000 evra između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda. Ko će biti proveravan, bit će utvrđeno godišnjim smernicama koje donosi direktor poreske uprave koje nisu javne, ali postupak se može pokrenuti i po prijavi građana ili neke institucije. Radio Slobodna Evropa je od više ministarstava institucija traži odgovore na pitanja zašto je pored već postojećeg pravnog institucionalnog okvira bilo nužno donošenje ovog zakona i na koji način će se njegovom primjenom poboljšati unakrsna kontrola imovine u odnosu na to kako je do sada moglo biti. Od Ministarstva financija do objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovore. Iz Ministarstva pravde nam je odgovoreno da je država ovakvim zakonom dobila delotvoran mehanizam da za svakoga u svakom trenutku može da se utvrdi da li se obogatio nezakonito. Nova zakonska rješenja, navodi se dalje, propisuju obaveznu koordinaciju i saradnju između različitih institucija koje mogu da imaju relevantne informacije za utvrđivanje stvarne imovine nekog lica. Sagovornici RSE nisu uvereni da će ovaj zakon u praksi doneti unapređenje u borbi protiv korupcije i da je motiv za donošenje politički. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubomir Mađar kaže da su političari svesni da donošenje ovog zakona uvek donosi političke poene u javnosti i da će biti legitimisani iako pogrešno kao oni koji se bore protiv korupcije. Ako žele da uvere javnost u iskrenost svojih namera, ističe on, ovaj zakon bi najpre morao da bude primenjen na nosioce javnih funkcija. Mađar također upozorava da je ovakav zakon opasno oružje u rukama političara jer im omogućava da se ustreme na one koji im ne odgovaraju. Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, kaže da je ovaj zakon bio potpuno nepotreban jer je Srbija i do sada imala mehanizme institucije za utvrđivanje porekla imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo pred svake izbore u Crnoj Gori povede se ista polemika. Da li crnogorska dijaspora, odnosno oni koji godinama žive van Crne Gore, imaju pravo glasa? Iako je prema tvrdnjama predsjednika Državne izborne komisije Aleksa Ivanovića zakon jasan i dopušta glasanje svima koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, u delu opozicije tvrde suprotno. Zbog čega su pokrenuli aplikaciju putem koje će, kako tvrde, otkriti ko ima državljanstvo neke druge države, a glasa u Crnoj Gori. Detalji iz Podgorice, Aneta Durović.
Tvrdeći da je pravo glasa onima koji godinama žive van Crne Gore neustavno, u opozicionoj Novoj Srpskoj demokratiji pokrenuli su aplikaciju pod nazivom Neka ostanu doma za obradu ličnih podataka i prijavljivanje birača koji ne žive u Crnoj Gori, a nalaze se u biračkom spisku. Putem nje svako može anonimno da prijavi ko ima neregularno prebivalište u Crnoj Gori, a ima prebivalište ili državljanstvo u nekim drugim zemljama. Kandidat za poslanika koalicije za budućnost Crne Gore Slaven Radonović na predstavljanju rezultata aplikacije.
Fantom birači su dominantno oni ljudi koji su upisani u birački spisak Crne Gore jer su nekada živjeli u Crnoj Gori, a onda su se odselili prije više decenija i više godina iz Crne Gore i nisu popisani na posljednjem popisu, znači nisu stanovnici Crne Gore, ali su ostali u biračkom spisku.
U Zapadnoj Evropi uz pomoć anonimnih građana Crne Gore koji su koristili aplikaciju i prijavljivali ljude koji dolaze da glasaju, sakupljeno je prema njegovim tvrdnjama skoro 5000 imena i prezimena tih ljudi, a spiskovi su već poslati državama u kojim žive. Radunović tvrdi da će oni koji budu glasali u Crnoj Gori morati da prođu reviziju statusa u zemljama u kojima žive.
Iz tog razloga neka nikog ne čude poruke koje ovih dana se vide po Facebooku i po portalima u kojima se žale pojedini gastarbajteri iz Crne Gore da ih kontaktiraju iz vlasti Luksemburga, Njemačke i drugih država, tačnije od lokalnih samuprava, da ih obaveštavaju da ne bi trebalo da učestvuju na izborima u Crnoj Gori jer time mogu da izgube prebivalište u državama gdje žive.
Agencija za zaštitu ličnih podataka najavila je 25. avgusta pokretanje prekršajnog postupka protiv Nove Srpske demokratije zbog aplikacije jer je, kako obrazlažu, u suprotnosti sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. A predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa poručuje da je zakon jasan po pitanju prava glasa.
Zakon o izboru odbornika i poslanika Crne Gore prepoznaje da pravo glasa imaju lica koji imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore. Ako se nađu toga dana u Crnoj Gori kad imaju prebivalište, svakako da imaju pravo glasa jer su oni upisani u birački spisak.
Predsjednik vlade Duško Marković poručuje 16. avgusta dijaspori i građanima Crne Gore u inostranstvu da, kako je naveo, uprkos neprimjerenim i nedobronamjernim porukama koje im upućuje opozicija, Crna Gora je njihova država u koju mogu da dođu kada god požele. On je pozvao dijasporu i građane Crne Gore u inostranstvu da onima koji ih popisuju i potkazuju stranim državama najbolji odgovor daju demokratski i civilizovano u danima koji slijede. I nosilac liste za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, preko društvene mreže Facebook 24. avgusta pozvao je studente državljane Crne Gore koji su u Srbiji, a koji žele da dođu u Crnu Goru, da to učine, a da je cijena karte 1 euro. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori biće održani 30. avgusta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa dovela je do skoro potpunog kraha turizma u Hercegovini. Ovih dana umjesto reke turista iz cijelog svijeta koja se od jutra do mraka, pogotovo u ovo doba godine, kotrlja historijskim dijelom grada, ulice su uglavnom puste. Ugostitelji, hotelijeri, prodavci suvenira i vlasnici umjetničkih galerija kažu za Radio Slobodna Evropa da su gubici u odnosu na avgust prošle godine čak oko 90%. Zamrznuto je na hiljade radnih mjesta na kojima su prvenstveno bili angažovani mladi. Slušamo prilog Mirsada Behrama.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Ovako za naš radio govori Nina Stojanović iz Kragujevca, koju upoznajemo na Starom mostu u Mostaru u grupi turista iz Srbije, koji su zadnjih dana gotovo jedini gosti u nekada prenapučenom mostarskom starom gradu. Turistički radnici nam kažu da gosti iz Srbije u Mostar dolaze na povratku sa mora iz Neuma i ostvaruju bar neki promet u toj koliko dojuče top svjetskoj destinaciji. Jedna od prodavačica suvenira tik u Stari most, koja nije željela da joj se ime objavi, o turistima iz Srbije nam govori.
I super su gosti, dosta slični našim ljudima, raspoloženi su i da plate skok i da popiju piće.
Ipak, promet koji ostvare gosti iz Srbije nedovoljan je, kažu u mostarskom starom gradu, da bi se spasila sezona. Ulice su skoro puste, a ugostiteljski i drugi objekti koji žive od turista su ili prazni ili zatvoreni, govori vlasnik jednog od restorana, Haris Količić.
Znači mjesec august, od kojeg mi zaradimo za cijelu godinu da preživimo čitavu zimu. August je uvijek bio najjači mjesec i tu se upregne da se što više financijska korist ostvari. Ove godine smo padu 92%.
Sa prometom od nekih 10% u odnosu na prošlu godinu ne mogu se izmiriti ni obaveze prema državi, a kamoli očuvati radna mjesta, kažu u Starom gradu. Ova sezona je gotova, kaže akademski slikar i vlasnik umjetničke galerije u blizini Starog mosta, Alica Jakirović, i naglašava.
Hoćemo li mi ostati i opstati ovdje, jer doprinosi dažbine sve ide normalno, dolazi nam. Mi ne znamo kako ćemo izdržati.
August je inače udarni mjesec i u obližnjem Međugorju, svjetski poznatom katoličkom svetištu. Ove godine učinak u turizmu je negdje oko 20%, kaže voditelj turističkog ureda Međugorje Željko Vasilj, jer inostranih hodočasnika zbog restrikcija na granicama nema.
Ljudi jednostavno su ekonomski izračunali da je bolje ne otvarati objekat nego ga otvoriti i držati ga za nekoliko stotina ljudi koji se vrte. A evo mi kad kažemo da imamo 20.000 samo kreveta na raspolaganju, a na ovaj broj hodočasnika, onda je svakome jasno koji su to i kakvi efekti.
U Privrednoj komori BH entiteta Federacija BiH procjenjuju da je u turizmu i do 40.000 radnih mjesta zamrznuto. Od Državnog vijeća ministara traže, uz poštivanje epidemioloških mjera, otvaranje granica i za državljane Sjedinjenih Država, Turske i Arapskih zemalja. Predsjednik Gospodarske komore Marko Šantić ističe da pad učinka u turizmu ne treba gledati samo kroz pad broja noćenja.
Tako da se ti akumulirani gubici koji se naprave u turizmu prenose na skoro sve sfere u gospodarstvu.
Oglasio se i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, koji je uputio dopis ambasadama i međunarodnim organizacijama u BiH za dostavljanje raspoloživih informacija o planiranim donacijama, aktivnostima i projektima u sektoru turizma, koji je, kako navodi, suočen sa najozbiljnijim problemima prouzrokovanim pandemijom koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Danas u Briselu još jedna runda dijaloga Srbije i Kosova na ekspertskom nivou. U Evropi raste broj zaraženih koronavirusom, u Francuskoj najveći dnevni skok od aprila, u Italiji najviše od maja. Masovni ubica sa Novog Zelanda osuđen na doživotnu robiju, što je prva takva kazna na Novom Zelandu. Trump šalje dodatne federalne snage u Wisconsin zbog nereda na antirasističkim protestima. Košarkaši NBA-a odbili da izađu na teren u znak protesta protiv rasizma. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.